Eta noski aste azkena da gurean eta beraz zinemari buruz solasean aritzea tokatzen zaigu, zinemari eta telesailei buruz eta gaurkoan akaso ez bata ez bertzea, ze dokumentalei buruz arituko gara solasean bai, entzule spoiler txiki bat egin dizut, gure ba, tertuliak ideak aurkeztu aintzinetik, Aimar eta Itziar gaur gurekin, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moz zaudete ongi?
Ongi eta zuek.
Ongi, nire.
Bueno, atzerapen pixka batekin aditzen dugu Itziar, baina tira.
Eginen dugu.
Zuztea raro.
Eginen dugu denbora, bera.
Eginen dugu hori da. Tira, gaur aipatu dut jada, dokumentalei buruz aritzea tokatzen zaigula, ze, bueno, kortu dokumental bat izan dugu izpide lehen abiziko zatian, eta zerro beha ez, zinema tertulia ba horri tartetxo bat eskaintzeko baino. Nik onartuko dizuet, azken urteetan ari naiz pixkat dokumentaletara zaletzen edo erranen nuke pixkat dokumentalen topikoa irentsi dudala ba, nire haurtzaroetan erabezaroan eta siesta egiteko jartzen dituela dokumentalak jartzekotan pixkat turra bezala, txirrindularitzako turra bezala. Baina azken urtetan bai ikusi ditu dokumental batzuk, agitz interesgarriak, Euskal Herrian bertan ere egin dira dokumental interesgarriak azken urtetan, eta bai onartuko dizuet pixkat zaletu naizela. Galdetu nahi nizuen ea zuek zeharreman duzuen dokumentalekin, ona txarra maite dituzuen, ez pixkat dokumentalen inguruan ze pentsatzen duzu, eh?
Nik haunitz maite ditut, nire gauza da. Erranen nuke filmak eta batez ere telesailak ikusi, baina askoz lehenago ikusten dituela dokumentalak. Lizeo garaian, institutu garaian, gehien kontsumitzen nuen zinemota zen. Geroago hasi nintzen telesailekin eta bueno, egitea ere gustuko dut. Ari ginen justu hori komentatzen orain pixka bat. Beraz, bai, nire gauza da, eta nahiko frustratua nago gaur, ze... ez dakitzen bat dokumental ikusi izan ditu denik, baina ehundaka, eta zailtasunak izan ditut, kronika honetarako zein hautatu, bat oso argi nuen, ez da kasu gehien gustatu zaidana, baina bai, bueno, hau jartzuna handia izan zuen dokumental bat, eta oso nahi iruditzen zaidana historia batez ere ona delako. Baina bertze ez nuen lortzen, eta azken minutuan hautatu dut, gauza bat, historioa ere, ba, oso fuerte iruditzen zaidalako eta aipatu nahi nuelako. Baina bai kosta zait, aurkitzea.
Mm-hmm. Bai, Itziar, zuk gustuko dituzu dokumentalak?
Bai, nik bai, baina aitortuko dizuet ez dudala igual ohitura gehiagiriko, ez da hautatzen dudan lehendabiziko gauza, jotzen dut gehiago nik uste telesaietara edo pelikuletara, eta ez dakit zergatik, zegia esan da, asko gustatzen zaizkit dokumentalak. Eta gainera honetan ekine, etorri zait oso oso ongi gaurko gaia, ze hain zuzen ere, igandean ikusi nuen bat, eta nahi nuen ekarri, eta orduan, bai, bai.
Beti ekartzen dituzu. Itziar azken ikusiak edo ezakit zure atala pixkat izaten da berrik ikusi ditudan. Tira, ba,
saiatzen naiz, uste dut luzerako memoria nirea ez dela oso, ez dakit, txikitan oso memoria ona nuen, baina orain galtzen ari naiz, o ez dakit.
Tira, oraindik badituz urteak aintzinetik, Itziar, memoria galtzeko, asike, lasai. Tira, ez dakit, ez nuke meloi bat ireki naiz, jakina ditu zein diren zuen dokumental gomendioak, baina badago hor... zalantza bat edo nik behin eztabaida bat izan nuen, ze puntutan bihurtzen den ba, filmat dokumental eta zein puntutan dokumental bat filma, ez? Pixkat non dagoen aldea edo desberdintasuna, ez dakit, Itzi hartzuk ere bai, baina Aimarzuk ba, hurbilagotik bizi duzu akaso ez, ba, mundu hau.
Bai, erranen nuke, badagoela pixka bat, alako fikzio dokumentalizatuen edo dokumental fikzionatuen berbizitze bat, azken urte hauetan, batez ere Europan, eta ausartuko nintzak erratera gure inguruan ere, zera, estatu batuetan 60 eta 80 garren hamarkada artean New Yorken sortu zen alako korronte bat, ba, fikzioa egiten zutena, baina oso diru gutxirekin, eta orduan karrikan egiten zuten, aktorez profesionalekin, eta alakoekin, eta beraz, egin handi batean bederen errealitatea da fikzionatzen zuten ura, ez? Eta gaur egun ere asko jotzen da hortik, asko hitz egin da horri buruz, ba, hemen inguruan azken urtetan Alcarrás filma edo 20.000 espezies de abejasekin adibidez, eta bertze batzuekin ere, ba, hori ez, badirelako errealitateetik aski hurbil dauden zerak, abejasagian ezain bertze, baina alkarraz bai. Eta bai, erranen nuke badagoela horren berbizitze bat, ni oso aldenago, gauza hoien oso aldenago, ni fikzioa baliabide gutirekin edo bai bederen modu intimoan, modu hurbilean, errealitate, ba, oso erreal bat, errealista bat kontatu zegitearen oso aldenago, baina bai, dokumentalak bertze zerbait ere badira eta dokumentalen artean mota pilo bat daude, gaur erranen nuke pare bat ezberdin dakartza dalanik. Eta bai, baina ni nastearen hibridazio hoien aldeko naiz.
Itziar, ezagitzuk akaso igual ez duzu mundu hau hain hurbiletik edo ezagutuko, baina ezakit filmaren eta dokumentalaren arteko ezberdintasunaz ez dakit inoiz hausnartu duzun?
Ba, galdera egin duzunean pentsatu dut, ba, ez dakit, baina begira, esango dut, Aimarrekin ados nagoela, gustatzen zaidala neri ere alako, ez? Gertukoak, oso gertukoak egiten diren filmak, ez? Ola txikiak, ez dakit. Baina la ere, gainera gustatzen zaitez, gauza berritzaileak eta gauzak nahasten dituzten, bueno, esperimentatzen duten gauzak, eta izu, ba, zergatik ez nahastu dokumentala fikzioa, bueno, bai, aldekoa ni ere.
Ederki, dena nastea gustatzen zaigu.
Zure galdera.
Bai, lasai, balio dit. Dena nastea gustatzen zaigu guri. Eta tira, ez gara gehiago nasiko solasean, ze jakin nahi ditugu zein diren zuen dokumental gomendioak, ba, are gehiago zaletzeko, aipatu dugu, azken boladan, ba, denok ez pixket gehiago zaletzen ari garela, ba, oraindik gehiago, eta Itziar ikusi dutzuk gaur hiru gomendio ekarri dizkiguzula, beraz, iruditzen bazaizu, zurekin hasiko gara.
Ados, hirugarrena ez dakit, ez dut gehiegi garatuko, ez dut denbora prestatzeko, baina aipatuko dut ala ere, bai. Beraz, goazen lehenengoarekin, hain zuzen ere aipatu dut ola brometan nire memoria geroz eta txarragoa dela, eta ekartzen dizuedan lehenengo gomendioa, La Memoria Infinita du izenburua hain zuzen ere, 2023koa da, eta Maite Alberdik zuzendutako dokumentala da. Augusto Gongora, Txileko kazetaria, Alzheimerra du duela 8 urte, eta 2023ko abuztuan estrenatu zuten filme honetan, ba, azkeneko urteetan gaixotasunak izan duen bilakaera ikusiko dugu. Izurritea ere tarteko, gaixotasunak Gongorari berari nola eragin dion, baina baita zaintzaile duen Paulina Urrutia emazteari ere noski, Urrutia aktorea, kultura ministroa izan dakoa Txilen, eta Gongoraren bikotekidea da duela 25 urtez, baina nahi baduzuen trailerra entzungo dugu.
Bai.
Hola.
Ahora parece que yo
para recordar quién fue Augusto Gongora.
Jose, musika unkigarria, Itziarra ditzen da ez gustatzenela.
Bai, eta dokumentala bera ere oso unkigarria da, egia esan da. Momentu gogorretan ala ere, maitasunak, bizipozak eta umoreak izan dezakeen indarra ere erakutsiko digute Gongorak eta Urrutiak dokumental honetan, oso eskuzabalak iruditzen zaizkit gainera, ze bikotearen momenturik intimoenetan ere sartzen utziko gaituzte, ez? Eta haine denbora eta momentu gogorrean gainera, ederra da dokumentala, bai edukiarengatik baina baita teknikoki ere, eta hala ere ez ditu momentu okerrenak ezkutatzen, maitasunarekin batera sufrimendu handia ikusiko dugu dokumental honetan, baina biek, ala biek, bi sentimenduek, bai maitasunak eta sufrimenduak izugarrizko iruditzen zain diria, izugarrizko duintasuna ematen dietela, ba, geroz eta gaixoago dagoen Augusto Gongorari eta Paulina Urrutiari ere. La Memoria Infinita gainera, memoria kolektiboaren aldarria ere izanen da, Augusto Gongorak ba, oroitzapenak, ez, galtzen dituen bitartean, o galtzen dituen hoiek gorde nahi ditu dokumental honek, baina baita norberaren, bueno, Gongora beraren historia, ez, eta berak izan zuen garrantzia Txileren historian ere, eta Txileren historiaren memoria gordetzeko aldarria ere da dokumental hau. Hain zuzen ere, Augusto Gongora esan dugu kazetaria zela, da, eta bera oso garrantzitsua izan zen ba, bere herrialdearen historian, eta batez ere bere herrialdearen kontra izandako injustiziaren ahanzturaren kontra lan handia egin zuelako, ez? Ari gara batez ere Pinocheten diktaduraz eta Pinocheten garaiaz eta ba ark esan dugun bezala lan handia egin zuen baita desagertuen oroimenaren alde egiteko eta memoria kolektibo hori gordetzeko eta aldarrikatzeko ere, ez? Bere lanean baina baita aktivista gisa ere eta ba nahasten ditu bi gauzak, ez? Dokumentalak. Aipatzekoa da gainera, esan dugun bezala izurriteak dokumentalaren erdian harrapatu zituela eta horregatik ba profesionalki grabatutakoa gero etxean laguntza teknikorik gabe grabatutako materialarekin nahastuko dela, baina hala ere horrek nire ustez ez dio batere kalterik egiten teknikoki, ze muntai lan ikaragarria derra egin dute, eta horrek ere ematen dio ez intimotasun horretan ba eare gertukoagoa, ez, egiten du historia. Eta bueno, ba bukatzeko ba ez da kasualitatea, ez, Sundance festivalean estrenatu zela eta epaimaiaren saria jaso zuela, Iberoamerikako laniko berenari ere eman zioten saria Forke eta Goia sarietan eta Oscar sarietan ere izendatuta izan zen. Beraz, bueno, ba uste dute orokorrean kritikak ere oso ongi jarri duela, ez? La memoria infinita. Eta filminen ikusi dezakezue eta biziki gomendatzen dizuet.
Ederki, ba gai potolo bat Itziar aipatu duzuna, tira erranen uke dokumental gehienek edo lantzen dituzela gai potoloak eta horregatik ez dire batzuetan hain ederrak eta hain eraginkorrak. Baina tira, ederki apuntatzen dugu, ba memoria ze garrantzitsua den eta aurren inguruko dokumentala. Tira, Aimar, zuregana txanda, bertze meloi bat, bertze gai potolo bat, bertze dokumental unkigarri bat.
Unkigarria bai, zalantzari gabe, hau ez da gian hain gai sozial bat, bigarrena bai, zalantzari gabe. Lehenengo honetan fikziozko filma bat izan ziteken dokumental bati buruz, mintzatzera goaz, 2012 urtean, Malik Benjelul, zuzendari suediarra zenak egindako dokumental bati buruz mintzatzera hain zuzen ere, garaian sona handia izan zuena, 2013 BAFTA bat eta Oscar bat irabazi baitzituen, Searching for Sugarman izeneko dokumentalak entzuten dugu trailerraren zatitxo bat.
If ever there is an air of intrigue and mystery around a pop artist, it is around the artist known as Rodriguez.
We thought he was like the inner city poet.
He was this wandering spirit around the city.
Horrantzuten genituen bi ahots hoiek Hegoafrikako bi musika zale ziren eta hitz egiten ari ziren entzuten genuen bezala Rodriguez izeneko kantari bati buruz, Sixto Rodriguez izeneko kantari Detroitarrari buruz, hain zuzen ere kantari edo musikariari buruz, folk rocka egiten zuen nagusiki baita bertze estilo batzuk ere eta 60 eta 70garren hamarkadetan egin zuen bere musika karreraren nagusia. Rodriguezek Detroitan grabatu zituen pare bat diskorekin eta ondoren ba halako zera jirapare bat egin zituen, baina fama handiegirik gabe eta musikatik erretiratu zen eta bere ba lana egiten hasi zen eraikuntzaren munduan lan egiten hain zuzen ere Detroiten eta bere bizitza normala egin zuen gizon bat zen Sixto Rodriguez, ba 60-70 urte zituen arte ba erretiroa oraindik lortu ez zuen estatu batuetako ba sistemak nolakoak diren baitakigu zoritxarrez eta ba horixe erranen genuke, Sixto Rodriguez zela pertsona normal bat gaztea zenean musika egin zuena, diska pare bat grabatu zituena, ongi pasa zuena, arrakasta handiegirik izan ez zuena, eta musikatik erretiratu zena bizitza normal bat egitera. Kontua zer da, Sixto Rodriguezen musika Hegoafrikan, garaian apartheidaren Hegoafrika horretan, ikaragarri ezaguna egin zela. Ikaragarri ezaguna, historian saldutako musikaririk ezagunenetariko edo gehien saldu zuen musikarietariko bat iristeraino aipatzen zen ba bertzeak bertze oraintxe izena ez zait etorriko, baina bai Elvis Presley baina gehiago saldu zuela adibidez Hegoafrikan Sixto Rodriguezek eta bertan zabaldu zena zen bi disko hoiek grabatu zituela, diska hoiek milaka eta milaka aldiz modu ilegalean ere zera modu piratan edo ba, errepikatu ziren, Hego Afrikan historian zehar, eta bertan aipatzen zena zen, bi diska horiek grabatu eta gero, Rodriguezek bere buruaz beste egin zuela, eta horrexegatik ez zutela inoiz, ba, zuzenean ikusteko aukerarik izan. Augustia, laurogeita margarren amarkadan, bi musika zale, ba, Rodriguezen pausuen gibeletik hasi ziren arte, eta lako batean ikerketa luze eta luzeak eta gero, ba, urbildu eta gero Estatu Batuetara, Detroitera eta Chicagora, ba, hain zuzen ere diskoiek grabatu zituen estudioetara, bertako ekoizleek Rodriguezen ba, informazio gutxia eman eta gero, urbildu ziren Detroiteko Estatu Batzuetara, bertan pista gehiago jaso zituzten, ibili ziren beroago, ibili ziren hotzago, ba, lako batean aurkitu zuten. Rodriguez beti bizi izan zen egurrezko etxean, Detroiteko kanpoko auzo txiro batean, ba, bere bizia egiten, jadanik erretiratua izateko adina zuenean, oraindik lanean ari zela, bere alabak eta ilobak zaintzen, eta hortxe, bere bizia egiten, eta lako batean, pues hori, atera jo eta kontatu zioten, ba, munduaren bertze puntan, Hego Afrikan, Hego Hemisferioan, izan zuen fama hori eta oraindik zuen fama hori. Eta horixe, kontatzen du Searching for Sugar Man dokumentalak, historio horixe guztia, eta kontatzen du ere ba, hurbiletik jarraituta, Sixto Rodriguezi antolatu zioten bidaia, Hego Afrikara joateko, eta bertan bere lehenengo kontzertua emateko. Irudiak hortxe daude dokumentalean, bestela ere aurkitu ditzakezue kontzertu horren irudiak, eromen absolutua izan zen, atxuna noski sinistu ezinik, ze bera hilabete batzuk lehenago, ba, Detroiten bizi zen, 70 urteko gizon arrunt bat zen, eta bat batean han jainkotzat zuten. Eta horixe, historio unkigarri bat, zalantzarik gabe, irringarria, graziosoa, errango nuke. Eta horixe, fikzioa izan daitekena, baina lasai askoan izan zitekena, baina ez egia da. Erran bezala Searching for Sugar Man, ez dago eskuragarri plataforma bakar batean ere, baina han hemen aurkituko duzu zalantzarik gabe.
Nik ezagutzen hemen historioa zu kontatu zen idalako.
Bai, nozbait kontatu nuen hemen erreakzioan.
Eta ezakit itzi hartzuk ezagutzen zenuen historio hau?
Ez nun ezagutzen, ez, eta jo,
Celebra,
Liguratu nahu pixka bat, beraz, bai. Apuntatuko dut.
Bai, eta aipatuko dugu zoritxerrez iaz, zilzela laurogeita bat urterekin Sixto Rodriguez, Detroitan, jaio edo bizi izan zen etxe berean, hilzela, ba, betiko humiltasunarekin, eta Malik Benjelul zuzendaria ere, ba, zera, dokumentala egin eta urte betera bere buruaz beste egin da hilzela, zoritxarrez, baina horixe, historio eder bat utzi digute biekala biek ba, betirako.
Apuntatzen dugu beraz, ikusteko eta Hego Afrikan ba, egiten zuten berez den pirateo bezala ba,
gukere
pirateatuko dugu bere dokumentala edo bilatuko dugu. Tira, ederki hortxe apuntatzen dugu beraz gomendioa, Itziar, zure bigarren gomendiora eginen dugu salto?
Ados, ba begira, egia esan da, uste dut maila pixka bat behera egin dugula orain, bere bigarren gomendiarekin, ala ere gomendagarri eribitzen zaite, horregatik ekarri dut, baina bueno, horrekoarekin konparatuta ez dakit, ez du maila gordetzen. Ala ere, dokumentalak emisarietan izendatu zuten 2022an, eta galdera bat eginen dizuet lehenengo, surfeatzen badakizue, gustatzen zaizue, praktikatzea ez, baina behintzat ikustea bai.
Nik bere garaian egin ditun ikuste pare bat kursillo dena izoroitzen. Uda partean, ba, aste bateko intentsiboietako batzuk, baina, bueno, ez, jakin, ez dakit, gustatzen zait, eta ere bai ba performatzea, ez? Surfista bat zarela, ez egit ondartzan, eta bai, gustatzen zait, baina ez naiz surflaria. Aimar zuen da jako zen.
De aukera surflaria gorroto ditut.
Bai!
Akaso endaiarra izanik biziosoan ikusten ditu dalako eta ondartzan ez digutelako bainatzeko lekurik uzten. Ez nik maite dute body surfing egitea gorputzarekin botata eta hemen arroputzaren eginen dut baina pixkat baina oso ona naiz hortan. Olatu bat gorputzarekin hartzen.
Polita da surfa, ez?
Bai, polita da. Txikitan egiten
hori. Epikoa da.
Bai, badu, bai. Bai, ona banintz ez dut uste gorputatuko nindukenik, ze guapago mar da.
Hori da alde txarra, surfaren gero egiten den guztia. Baina, bueno, konta iguzu, Itziar, zergatik galdetu diguzu hau?
Ba begira, ba surfa delako nire urrengo gomendiaren protagonista, surfa baino gehiago behar bada Garrett McNamara surflaria, eta Aimar surflariak gorroto baldin baituzu, behar bada McNamara are gehiago gorrotatuko duzu, baina tira, hau da ekarri dizu edana. Hemen behar bada ez da oso ezaguna, o behintzat surfaren mundutik kanpo gauden ondako, ez da oso ezaguna, honik ez duen ezagun. Garrett McNamara surflari amerikar bat da, eta hainbat eta hainbat lorpenen artean, 2011an, ba, inoiz surfeatutako olaturik altuena surfeatu zuen, 24 metrokoa, eta 2013an bere errekorra hautsi eta ia 25 metroko olatu bat surfeatu zuen. Egia da, datu hauek oso argi zaudela, zegero egon naiz begira, eta beste batek hau apurtu omen du errekorra eta 28 metroko olatu batekin, orduan ez dakit nik zenbat metro zituen olatuak, baina berdin du, irudiak ikusgarriak dira ala ere. Eta nahi baduzu, trailerra
bai,
entzungo dugu.
Bai, adituko dugu. Tira, zuek ez dituzu irudiak ikusten, baino nik usten ari naiz eta izugarrizko latuak dira. Hau nola grabatzen dute itziar? Benetazkoa da? Ez ez?
Benetazkoa da, benetazkoa da, bai, dronekin edo egingo dute gaur egun, pentsatzen dut. Bai, ikaragarria handiak dira olatu horiek eta olatu horiek Portugalen, Nazare herrian sortzen dira, behar bada hori ezagutuko duzu pixka bat, o behintzat ezaguna ingo zaizue. Ba, esan bezala, errekorra utzi edo ez, harrigarria den dokumental bat da, ikusgarria, bendiak diruditen olatu izugarri horiek nola surfeatzen dituzten, eta dokumentalean, McNamara bakarrik ez, hainbat eta hainbat surflari agertuko dira, gizorezkoak, emakumezkoak, bizkat denetarik, balentria hoiei buruz hitz egiten, ez? Beraiek egiten dituzten balentria hoiei buruz, ba, zergatik egiten duten, zergatik gustatzen zaien horren bestez, arriskua, istripuak ere ikusiko ditugu, eta, bueno, bai, ba, kirolonen arrisku horrek neri behintzat morbo pixka bat sortzen zidan, eta horregatik ere ikusi nuen. baina interesgarria ere da nola kontatzen duen McNamarak, ba, bera eta bere taldeak ba, urteetan Nazaren izan ziren eta saiatu ziren, ez, ba, bertakoekin eta surfeko munduko, ez, jendearekin eta patrozinatzaileekin, ba, Portugaleko herri txiki hau ba, surfaren lehen gol errora eramaten, eta bueno, lortu zuen, ze gaur egun ba, bertako bertan egiten diren balentria horiek eta bertako txapelketak oso garrantzitsuak dira nik uste mundu mailan, eta bueno, hala ere kritikatuko dut ere, pixkat dokumentala, ikaragarri jankia delako,
wow.
Oso epikoa, oso nahiko pertsonalista, ba, McNamararen figura txalotzeko eta handia egiteko ere aprobetxatzen dute, eta hori behar bada, bueno, da pixkatola esteptiko gisa pixkat ikusi nuen, baina bueno, hala ere, esan bezala, aukera baldin baduzue, ikusiko nuke zeke izango banitz. Ze, bueno, bai, ikaragarria da ikustea nola egiten duten. Eta gainera, gaur, informazioa bilatzen eta kolaborazioa prestatzen, enteratu naiz, pasaden urtean bigarren denboraldi bat estrenatu zela, zenik lehenengoa ikusi dut, HBO-n 6 atal ditu, eta dirudienez bigarren denboraldi bat estrenatu dute. Hortxe, utziko dut.
Ederki, apuntatzen dugu, egia da surfak ez, ba, orokorrean erranen nuke surfaren gainean eraiki den guztia nahiko jankia dela, nahiko kapitalista, nahiko dena, hori guztia da surfa. Baina, bueno, guztin ez dugu, bertzelako surfat ere badela, naiz eta dokumental honetan ezagertu, mila eskerritziarra apuntatzen dugu. Nik horrelako surfaren inguruko filmak eta gustuko ditut, hori ditzen naiz soul surfer eta haunitz gustatzen zitzaizkidala, naiz eta badakidan hemen aitortzea ez dela agintze egokia, ze nahiko kalitate txarreko
film. Ez teñez izan hau kalitatearen referentzia.
Hori da. Tira, antzinera ginen dugu surfa pixka talde batera utzita, Aimar, zure bigarren gomendia hontan ez dugu trailerrik adituko. Hau da, argi izan duzuna? Gomendatuko zenuen gara?
Ez, bestea zen. Bai. Ba, 2000-oiko dokumental bat ikusiko dugu, Frantzian ekoiztua, Gwen Lauel Le Guil zuzendariak egin hain zuzen ere, Tue l'Indien dans le cœur de l'enfant du izena, euskaraz, ba, gerran itzulpena bi modutan egin daiteke, baina erranen nuke, aurraren bihotzean dagoen indiarra hil. Litzakela.
Wow.
Itzulpena. Kanadara, goaz, dokumental honekin, 1986 arte, ez dakit bada zenekiten, Kanadan, herri indigenetako ba, milaka eta milaka aur internatzen zituzten, barnetegi batzuetan, eta bertan urteak eta urteak izaten zituzten eskolatuak, ba, haien jatorrizko kultura, eta haien jatorrizko hizkuntza hori deusestu, ezabatu, txikitu, eta ingelesa, eta kultura kanadiarra estandarra barneratu zezaten aur hoiek, txaz, internatzen zituzten bertan, eta kalkulatzen da, ba, mende bat inguruz, 150.000 aur baina gehiago, pasa zirela barnetegi hoietatik, elizak kudeatzen zituen, barnetegi hauetan nahi zuten bezala erantzuten ez zituzten aurroiek gogor zigortzen zituzten, kolpe fisikoekin hasi, elektrokuzioak, bortxaketak eta eriotzer arte, eramanez aurrauek, zentro hauetatik pasa ziren 150.000 aur inguru hoietan, 4.000 inguru bertan hil zituztela, kalkulatzen da, eta barnetegi hoien inguruak ba halako hobi komunez beteak daude. Ehundaka eta ehundaka hilotz atera izan dituzte azken hamarkadetan barnetegi hoien inguruetako lurreremuetatik. Autoktonoak izatea izaera propio hori edukitzea zen beraz aurrauen ba, delitu edo geizki egindako zeozer bakarra. Hiletziren aurren artean ondorio psikologiko larriak dira nagusi eta alkoholismoa eta droga dependentzia nabari ba, goratu zen emendatu zen komunitatetan, zaietako asko itzuli ziren haien jatorrizko komunitatetara, eraldatuak, izorratuak, barrutik hautsiak, baina itzuri ziren komunitate hoietara. Gorputzak eta izpirituak beraz markatu zituen kolonizazio horiek, eta aipatu bezala duela 30 eskas itxi zen halako azken barnetegia Kanadan 1986an, eta azken hamarkada honetan besterik ez du eskatu barkamena, Kanadiar gobernuak eta bere buru den Justin Trudeauk, eta batez ere Eliza Katolikoak ere haiek izan baitziren sekutatzaile. Oraindik baina historia hau ez ezaguna da, eta erreparazioa ez da iritsi. Aipatuko dugu honen helburu politikoa, honen gibelean zegoen helburu politikoa bikoitza zela. Batetik aipatu bezala ba, gizartea uniformizatzeko nahi bat zegoen, kanadiar txiki perfektuak edo idealak, eredugarriak eraikitzea zela, bai gobernuaren eta bai elizaren helburua. Eta bestetik, eta kaso batez ere, ba, indigena hauen, autoktono hauen lurrak lapurtzea, bertatik ba, petrolioa eta denetarik ateratzeko gasa eta abar. Kanada oso solo herrialdea handia da, lurralde tamainaz, baina ba, erdigunean ziren hauek lakuen inguru hoietan, Winnipeg eta inguru hoietan, lurralde osoan zehar, baina ba, dentsitate biziki apaleko lurraldeetan, eta beraz lurrak lapurtzea zuten helburu. Dokumentalean hitz egiten duen pertsonetako batek, barnetegi hauetan biziraun zuen gizonetan, etako batek aipatzen du haien lurrak lapurtu nahi zituztela eta beraz haien aurrak hautsi zituztela. Arte frantses telebistaren webgunean eta haien YouTubeko kanalean ere atxemanen duzue, aipatu bezala Tue l'Indien dans le cœur de l'enfant, dokumental gogorra, biziki historia gogorra, biziki biziki ez ezaguna ere, eta bai, ikustea merezi duena, zalantzarik gabe.
Ba, bai, niretzat behintzat historio ez ezaguna, eta ze gogorra, baina bai, apuntatuko dugu, ze garrantzitsua da, Naiz eta gai gogorrak izan, bauen inguruan, ba, jakitea, edo behintzat ezagutzea. Eta tira, Itziar, zure azken gomendiora eginen dugu salto, naiz eta ez duzun sobera garatua, behintzat aipa dezazun, eta bai. Araixe itxiko dugu, ze denbora ere badoa, tira labur Itziar.
Ba, ekarri dizuet Woodstock 99, Peace, Love and Rage, hau, bueno, dokumental basatia dela, esango nuke, ba, bertan agertzen dena, oso basatia delako. Eta, bon, bitxikeri bat, hau Garrett Price-ek zuzendutakoa da, eta HBO-n dago ikusgai, baina badago beste bat Netflixen ere ikusgai, ba, gauza bera, gertaera bera kontatzen dituena, baina ez da dokumental bera, ze, bueno, neri gertatu zitzaidan, kuadrian aipatu zuten, gero nik hau ikusi nuen, eta gerora konturatu nintzen etzela dokumental bera. Baina, bueno, pentsatzen dut antzekoa izanen dela, eta zer kontatzen digu, ba, bueno, dakigun bezala, Woodstock festival, musika festivale mitikoa, ez, izan zen, 1969-an, eta hortik 25 urte bete zirenean, ba, beste festival bat egin zuten, hola, baina nahiko espontaneoa, eta hola, bueno, hippien artean, hori 1984an izan zen, zera baserri moduko batetan, eta horrek arrakasta izan zuen ez, eta ba ez dakit, nahi kongi atera zenez, ba pentsatu zuten Woodstockek 30 urte betetzen zituenean, ba festival handi bat antolatzea, eta hori izan zen Woodstock 1989, ez? Baina, bueno, ba, imaginatuko duzen bezala, etzen atera, ba, ez dakit planeatu bezala, eta izan zen Kriston makrofestibala, ez, orain hainbeste kritikatzen ditugun makrofestibalak, ba, hori, ba, izugarri handia izan zen, eta gainera, gertatu zen jendez gainezka egin zuela, bazegon zera base militar izandako toki batetan eta orrun dena zementua zen, kriston beroa egiten zuen, jendeak ura behar zuen baina ezin zuen eskuratu eta orrun egin zuten ura garestitu izugarri, bueno, desastre hutsa eta kapitalismoaren gainera aurpegi, ez, itxusienetariko bat ere erakutsi zuena eta zer gertatu zen, ba, bertan zegon gazteria, ba, haserretzen eta haserretzen eta haserretzen joan zen eta orain ez dut gogoratzen ze kontzertutan, baina hasi ziren den ari sua ematen. Eta orduan, bai, kriston desastrea izan zen. Karo, hori hola kontatuta, ba, esatezu, ba, bueno, ba, behintzat merezita, ez? Dena bera bota zuten eta bar, baina, bueno, dokumentalean ere kontatzen da, nola, tartean, gazteren bat idegin zen, bortxak eta pila izan ziren, bueno, ez dakit, ikustekoa da, bai, pixkat ikusteko zer gertatu zen, zenik ez neukan ideiarik ere ez, eta bueno, baditu ere hausnarketa batzuk interesgarriak, ba bueno, garai hartako gazteria, ez, ba, ze, 1980ko hamarkadan, krisian ere, bueno, ba, ze haserre zegoen, ez, eta bueno, ba, horri igualetzen oso ongi antolatuta kanalizatu, baina bueno, horri buruzko hausnarketak ere ikusi ditzazkegu orduan, ba, aukera baduzue, hor Woodstock 99, Peace, Love and Rage, HBO-n ikusgai.
Ederki, apuntatzen dugu, nik ez dut ikusi, baina hori itzen ez lagun batek ikusi zuela, eta kontatu zidala ikusten ari zen bitartean pixkan nola zen, eta ranon, wau, ez nuen ezagutzen hau berez. Tira, ederki apuntatu ditugu zuen gomendio guztiak, badakigu orain badugu behintzat arrazoi bat gehiago dokumentalez ba gehiago zaletzeko. Mi eskerra Imarreta Itziar ba bertze behin gure tertulia hontan parte hartzeagatik, aste ona izan dezazuela eta hurrengo arte.
Bai, mi esker zuri eta hurrengo arte.
Aio.
Aio.
Sei, bai, aio.